šajā gadā, diemžēl, mēs atgriezāmies kādu soli atpakaļ, jo gada sākumā atkritumos tika atrasti divi miruši jaundzimušie. Un radās ideja par to, ka vajadzētu apkopot nevalstisko organizāciju datu bāzi un šo informāciju ievietot glābējas līdz mājas lapā, lai ikvienam, kurām ir nepieciešamība saņemt atbalstu krīzes brīdī, būtu pieejams šīs te nevalstiskās organizācijas konkrētajā reģionā, kuras sniedz ne tikai emocionālu, bet arī praktisku atbalstu tieši sievietēm ar jaundzimušo vai grūtniecēm. Mēs datubāzi nosūtīsim gan bāriņtiesām, policijām, skolām, ģimenes ārstiem, pašvaldībām, sociālajiem dienestiem, lai ikvienam būtu iespēja ļoti ātri piekļūt datubāzei un nodot to vajadzīgajās rokās. Paralēli mēs esam uzsākuši sadarbību ar krīzes centru Skalbes, kuri diennakti nodrošina vienoto krīzes atbalstu tālruni 116123, kas bez maksas pieņem zvanus visu diennakti un, ja nepieciešams, nodrošinās ar 10 bezmaksas psihologu konsultācijām.